Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 9. jul. Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Najkasnije za 10 dana Crna Gora će imati novog šefa diplomatije, najavio Milan Roćen, negirajući da ima ambicije da bude predsjednik ili premijer. U Haškoj sudnici prvi svjedoci protiv Ratka Mladića, Kofi Annan u Damasku, Sergej Lavrov u Moskvi sa sirijskom opozicijom. Na izborima u Libiji vodi lider opozicije. U emisiji između ostalog njemačka kompanija HGL zvanično zainteresovana za preuzimanje kombinata aluminijuma. Razgovori o tome su, kaže ministar ekonomije Kavarić, u toku.
Oni su otpočeli zvaničnu komunikaciju sa CEAC-om i M Plus grupom oko preuzimanja njihovog dijela. Kvalitetan segment što se tiče naše pozicije u svemu tome jeste da se preuzimanje, odnosno ponuda CEAC-u i M Plus grupi ne odnosi samo na akcije, nego i dugove CEAC-a i M Plus grupe i VTB nepokrivene dugove.
Iako su mobilni operateri otklonili nepravilnosti kod naplate poreza na SIM kartice, građani i dalje nezadovoljni novim nametima.
Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišten za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišten na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska skupština će na jutrašnjoj sjednici konstatovati razriješenje ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Milana Roćena. To je Roćen saopštio na radnom doručku sa novinarima, ne želeći da precizira ko će ga naslijediti. Kaže da ostaje u politici, ali negira da ima ambicije da bude predsjednik ili premijer.
Na moju molbu da se ubrza postupak razrješenja, da će to sutra skupština najvjerojatnije konstatovati na svom zasjedanju. To je jedna stvar. I druga vijest, koja je također sigurno sam važna za sve, važna za Crnu Goru, prije svega, da se neće dugo čekati na izbor novog ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Dakle, najkasnije u narednih 10 dana Crna Gora će imati novog ministra.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović razgovarat će sjutra sa mitropolitom Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlom. Tema je položaj CPCA u društvu, odnos državnih organa prema njoj i njenim vjernicima i vraćanje otete crkvene imovine u prvobitni status, saopšteno je iz Crnogorske crkve, na čiji zahtjev dolazi do razgovora. To će biti drugi sastanak Ujanovića i mitropolita Mihajla nakon nekoliko godina. Radnici Nikšićkih rudnika boksita okupili su se ponovo jutros kako bi blokirali ulaz u upravnu zgradu, ali niko zaposlenih u administraciji i menadžmentu nije došao. Predsjednik samostalnog sindikata Borislav Bojanović izjavio je kako će dežurstva i okupljanja biti svakodnevna, sve dok im se ne isplate zaostale plate i riješi pitanje opstanka firme. Ostale vijesti, poslije gotovo dva mjeseca od uvodne riječi tužioca, danas počinje izvođenje dokaza na suđenju ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću, koji je optužen za genocid i druge zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će tužilaštvo kao prvog svjedoka pozvati Elvedina Pašića, koji je u novembru 1992. preživio pogubljenje oko 150 ljudi u selu Grabovica u opštini Kotorva. A u Visokom je organizovan ispraćaj posmrtnih ostataka 520 identifikovanih Srebrničana koji su ubijeni 1995. Do sada je u Srebrenici sahranjeno 5137 žrtava genocida od više od 8000 Bošnjaka koji su po naređenju Ratka Mladića ubijeni u toj zaštićenoj enklavi Ujedinjenih nacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Koaliciona vlada grčkog premijera Antonisa Samarasa dobila je noćas podršku Skupštine, čime je prekinut period nesigurnosti koji je doveo do organizacije izbora dva puta u manje od dva mjeseca. Glasanje u grčkom parlamentu održano je samo nekoliko sati prije sastanka ministara financija zone eura u Briselu, gdje je Grčka i dalje na dnevnom redu. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Kofi Annan doputovao je treći put u Damask da bi razgovarao sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Asadom. Annan je uoči puta poručio kako su napori da se pronađe političko rješenje u Siriji za sada propali. U isto vrijeme šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovara u Moskvi sa delegacijom sirijske opozicije. Do sastanka dolazi poslije ministarskog skupa o Siriji u Ženevi, kome su prisustvovali i čelnici Ujedinjenih nacija i Arapske lige, a na kome se govorilo o formiranju prelazne vlade u Damasku. Izborne vlasti u Libiji završavaju prebrojavanje glasova poslije prvih parlamentarnih izbora održanih nakon 40 godina. Vodi Mahmud Džibril, lider političke koalicije Alijansa nacionalnih snaga, koja se sastoji od 60 manjih partija. On je pozvao sve stranke da se okupe pod jednim barjakom u cilju formiranja koalicione vlade. I još jedna informacija, palestinski predsjednik Mahmud Abbas dao je dopuštenje da se ekshumiraju ostaci njegovog prethodnika Yasser Arafata, potvrdio je Saeb Erekat. Odluka je donesena nakon što je Švajcarski institut u Arafatovim ličnim stvarima pronašao ostatke radioaktivnih materijala, što je obnovilo spekulacije da je palestinski lider otrovan.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U vrijeme kada je izvjesno da Milan Roćen odlazi sa funkcije šefa crnogorske diplomatije, mnogi će svoditi učinke tog resora od referenduma do danas. Odlazeći ministar tvrdi da je od 2006. diplomatija nizala sve same uspjehe, dok ga u opoziciji optužuju da je monopolizovao donošenje odluka u spoljnoj politici, da je odgovoran za dovođenje sumnjivih ruskih investitora koji su uništili crnogorsku privredu i da je kriv što pregovori sa Evropskom unijom nisu ranije počeli. Slušamo Predraga Tomovića.
Siguran sam da to više nije vijest to da se ja povlačim, ali bi stvarno bila da vas sad obavijestim da povlačim ostavu. Ali nema te ekskluzive.
Tako se na radnom doručku sa predstavnicima medija našali odlazeći šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Ako je suditi po onome što je Roćen rekao novinarima na temu uspjesi crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina, od referenduma do danas ostvareni su brojni uspjesi, dok neuspjeha, kako tvrdi, nije bilo. Ključni uspjesi su činjenica da je Crna Gora za 6 godina uspjela da otvori vrata za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, kao i da je blizu članstva u NATO. No uspjesima tu nije kraj. Crnu Goru je između ostalog priznalo 157 država, podmladila je diplomatsku mrežu, postala članica svih regionalnih inicijativa, nabraja odlazeći šef diplomatije.
Trebalo bi mnogo više vremena, a vi nemate toliko sigurno prostora u novinama, niti na vašim televizijama, koliko bih ja mogao sada uspjeha da nanižem za ovih 6 godina.
U opoziciji, međutim, ne dijele ružičast pogled ministra Milana Roćena na učinke crnogorske diplomatije u proteklih 6 godina. Branko Radulović iz Pokreta za promjene posebno se osvrnuo na tajming i zasluge za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Zašto mi nismo dobili te pregovore mnogo ranije? Zašto je onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bio onako nakaradan i anticrnogorski? Zašto gospodin Sanini na posljednjem našem zatvorenom sastanku je jasno i glasno rekao da to nije zasluga ove vlasti, nego je to zasluga prije svega cijele Crne Gore?
Osim što je otvorila pregovore sa Evropskom unijom i čeka zeleno svjetlo za ulazak u NATO, Crna Gora sa Roćenom kao ministrom vanjskih poslova postala je prepoznatljiva po tome što je sa svim susjedima u dobrim odnosima i nema otvorenih političkih pitanja ni sa jednom od zemalja bivše Jugoslavije.
Jel najvećih uspjeha, smatram, tokom svog mandata činjenicu da je Crna Gora priznala Kosovo, a da nije pokvarila odnose sa Srbijom. I zaista to smatram velikim uspjehom.
Ministar Oćen svojim velikim diplomatskim uspjehom smatra i rad u Rusiji, gdje je svojevremeno bio ambasador državne zajednice Srbije i Crna Gora. Evo kako komentariše tvrdnje da je on doveo ruskog oligarha Olega Deripasku u kombinat aluminijuma Podgorica, koji se trenutno nalazi u teškoj situaciji i zbog kojeg će crnogorski građani stranim bankama morati godinama da plaćaju milione za garancije koje je dala vlada Crne Gore.
Ja sam govorio da sam bio u Vašingtonu, ovdje bi bili američki investitori, a ne ruski. Moje učešće u svemu tome jeste povezivanje ruskog partnera ovdje sa ljudima relevantnim koji su donosili odluke oko toga. I ništa više od toga. Ne znam šta u tome može biti loše i sporno. U to vrijeme to je bio proizvođač broj jedan aluminijum u svijetu.
Upravo mu dovođenje Rusa u Crnu Goru najviše zamjeraju u opoziciji, Branko Radulović.
Tako da taj negativni ruski kapital i taj uticaj je proizveo da su devastirani mnogi prostori, bilo da su u pitanju atraktivne destinacije, privredni subjekti, i da ćemo kroz tu devastaciju, kroz ekološku također devastaciju i kroz velike dugove morati to da plaćamo u dugom periodu.
Novom šefu crnogorske diplomatije neće biti ni malo lako, pogotovo u pregovorima sa Evropskom unijom i ispunjavanju svih onih zahtjeva na kojima je Crna Gora ili počela ili još nije da radi, a tiču se ključnih oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Kako u opoziciji gledaju na to, šta će biti glavni izazovi novom ministru vanjskih poslova i evropskih integracija? Ponovo Branko Radulović.
Da ta politika bude u interesu Crne Gore, ali na principima onim što znači savremena vanjska politika. Ne samo kada je u pitanju bezbjednost, ne samo kada je u pitanju politika, nego i ekonomska promocija. Mnogo čega treba da uradi novi ministar za suprotno od dosadašnjem ministru vanjskih poslova da bi to bilo u interesu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Njemačka kompanija HGL zvanično je zainteresovana za preuzimanje podgoričkog kombinata aluminijuma i to je najozbiljnija ponuda crnogorskoj vladi i ruskom partneru CEAC-u. Njemačka kompanija spremna je da investira, ali i da i preuzme dugove kombinata, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić, navodeći da su pregovori u toku. Opozicija je međutim skeptična prema mogućnosti da Rusi napuste KAP i insistira da vlada sa njima raskine ugovor. Time se bavio Srđan Janković.
Govoreći pred Skupštinskim odborom za ekonomiju o aktivnostima vlade na sprovođenju između ostalog raskida saradnje sa ruskim partnerom u kombinatu aluminijuma, ministar ekonomije Vladimir Kavarić je objavio da su u toku pregovori sa njemačkom kompanijom HGL o preuzimanju akcija ruskog partnera, ali i vlade u kombinatu aluminijuma.
Njemačka firma HGL zainteresovana u zvaničnoj formi da su se obratili i nama kao vladi, kao jednom od vlasnika i drugom vlasniku CACM plus grupi sa željom da preuzmu kombinat aluminijuma. Oni su otpočeli zvaničnu komunikaciju sa CACM i plus grupom oko preuzimanja njihovog dijela. Kvalitetan segment što se tiče naše pozicije u svemu tome jeste da se preuzimanje, odnosno ponuda CEAC-u i M plus grupi ne odnosi samo na akcije, nego i dugove CEAC-a i M plus grupe i VTB nepokrivene dugove, jer taj fakat kada bi se to desilo, značilo bi KAP bio u tom dijelu relaksiran preko 100 miliona dugova.
Vlada bi željela da dogovor o preuzimanju akcija bude postignut ukoliko je investitor spreman da uloži u razvojne potencijale reprolanca u Crnoj Gori. O vladinim uslovima ministar Kavarić je rekao:
mi smo sa predstavnicima HGL-a razgovarali na način da želimo da se aktiviraju boksiti, glinica i prerada. Znači, to su te neophodne stvari koje su u aluminijskoj industriji neophodne da se urade. Na bazi toga vrlo rado bismo dali saglasnost da se izvrši ta transakcija između, da kažemo, CEAC-a i HGL-a, i vrlo rado otpočeli razgovore da vidimo koja je to investicija i na koji način bi se, da kažemo, finansijski strukturalno sprovela.
Ministar Kavarić je rekao da njemačka firma proizvodi finalne proizvode i da bi takvu proizvodu proizvodnju organizovali i u Crnoj Gori. Crnogorska strana treba da riješi problem izvora električne energije, a HGL je veoma dobro informisan o stanju u Kapu i ta ponuda zahtjeva krajnje ozbiljan tretman, rekao je Kavarić. Ipak, zaključak Skupštine prema vladi je da se raskine ugovor sa centralno-evropskom aluminijumskom kompanijom, saopštili su poslanici opozicije, konstatujući da je to uslov za realizaciju svih ostalih projekata. Poslanik Socijalističke narodne partije Veselin Bakić je saopštio da će potencijalni strani partner tražiti da se najprije raščisti situacija između vlade i ruske strane i situacija sa dugovima.
HGL želi čiste račune da bi ušao u Kap. Jednostavno želi da se riješe pitanje svih dugova Kap, ne samo ovih vezanih za garancije, za ostala dugovanja, pitanja izvršenja garancije, pitanje odnosa sa VTP i OTP bankom i ono što ovaj partner traži i da se sa elektroprivredom riješi pitanje sad već 41 ili 2 miliona dugova, pa tek onda sa čistim računima da uđe u Kapi da radi ovo što ste vi rekli da radi na osposobljavanju prerađivačkih kapaciteta.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije ocijenio da samo novi investitor može pokrenuti reprolanac.
O kakvom mi reprolancu govorimo ukoliko se ne koristi luka Bar, nego se koriste luka Ploče, ukoliko uvozimo sav neophodni materijal za proizvodnju kombinata aluminijuma. I tu bih se složio sa onim što je rekao ministar Kavarić, da jedino ima smisla da neki novi partner u kombinatu aluminijuma bude partner koji će aktivirati rudnike boksita u Nikšiću.
Vlada je dobila podršku od Demokratske partije socijalista. Poslanik Zoran Vukčević insistira da se definišu aktivnosti kada vlada raskine saradnju sa postojećim ruskim vlasnikom.
Hipotetički, dajmo sad da imamo mogućnost sutra da raskinemo sa CEAC-om saradnju. Šta ćemo sutra? Ko će preuzeti obavezu da preuzme sve ono što je potrebno da bi taj kap mogao da radi? To znači obezbeđivanje i obrtnih sredstava, obezbeđivanje novih investicija i svega onoga što je potrebno da bi kap mogao i kratkoročno i dugoročno da radi.
Ministar Vladimir Kavarić je ocijenio da je najbolja mogućnost za raskid saradnje sa ruskim vlasnikom kapa dovođenje novog investitora.
Kao rezultat tih razgovora treba da se u slučaju njihove saglasnosti napravi zahtjev prema vladi da mi damo saglasnost da CEAK proda akcije novom investitoru. Mi ćemo naravno dati tu saglasnost ako procinimo da se to isplati, imajući u vidu zadovoljstvo kako postoji sa ruskim partnerom, odnosno nezadovoljstvo, gotovo svakome bi dali da prenese akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Iako su mobilni operateri otklonili nepravilnosti u naplati poreza na SIM kartice, građani su i dalje nezadovoljni. Primjena novih taksi na strujomjere i kablovsku televiziju počela je prije dva dana, a Ustavni sud se još nije izjasnio o inicijativi Građanskog fronta koji osporava ustavnost zakona kojim su građanima uvedeni novi nameti. Slušamo Esada Krcića.
Ustavni sud ne stavlja inicijativu Građanskog fronta na dnevni red jer čeka mišljenje vlade i skupštine, rekao je advokat Dalibor Kavarić, pravni zastupnik ovog udruženja koje je pred Ustavnim sudom pokrenulo inicijativu kojem želi da obori zakon koji je finansijski iznurenim građanima Crne Gore uveo takse od po 1 eura mjesečno za svako električno brojilo, aktivan mobilni telefon ili siver za kablovsku televiziju. Kavarić, koji je objasnio da je zakon formalno neustavan između ostalog i zato što se operatorima, odnosno privrednim subjektima prepuštaju javna ovlaštenja obračuna i naplate poreza, naveo i stvarne razloge za pokretanje inicijative pred Ustavnim sudom.
Stvarni razlozi su da se građani Crne Gore masovno oporezuju bez obzira na uzrast, pol i sve druge karakteristike i da se na taj način popuni budžetski deficit. Mi ne možemo biti sigurni i apsolutno nemamo povjerenja da će taj novac biti iskorišten za opravdane budžetske potrebe i apsolutno ne možemo biti sigurni da taj novac neće biti iskorišten na neki nedozvoljeni način, recimo za kupovinu birača na predstojećim izborima.
Građanski front, čiju okosnicu čini nevladina organizacija MANS, najavljuje nastavak pritisaka na Ustavni sud, a predstavnik ove NVO Vuk Maraš upućuje apel građanima.
Pozivamo građane da danas, sutra, svakog dana, dok ovi ljudi ne odluče, dolaze sa svojim računima u toku radnog vremena Ustavnog suda da ih pitaju kad će da spriječe pljačku građana.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je predložila, skupština usvojila takse čija je primjena počela 7. jula, a po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju. televiziju. Dio politički i ukupne javnosti je žestoko negodovao zbog novih nameta, prije svega jer su, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da adekvatno oporezuje imućnije pojedince, nove takse shvaćene kao novi atak na najsiromašnije. Umjesto da nove takse na najmanje račune budu manje ili nulte, a da rastom računa raste i visina takse, vlada je uvela dažbine prema kojima socijalni slučaj koji preko mobilnog ostvari pozive za 1 euro plaća isti iznos kao i bogati pojedinac sa računima od nekoliko desetina eura. Građanski front je u međuvremenu pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona kojim se uvode takse i za koje imenom i prezimenom stalo 30.000 građana i pojedini poslanici. Na zahtjev da Ustavni sud postupa po hitnom postupku, iz ove institucije je odgovoreno uopšteno da se predmeti razmatruju prema redoslijedu prijema, osim u prioritetnim slučajevima koje određuje opet sam Ustavni sud. U Centru za zaštitu potrošača kažu da nove takse predstavljaju pokušaj da se iz najšire populacije izvuče i zadnja kap krvi. Zašto se ponašate isključivo kao poreski inkasant i bez potrebe izvlačite novac iz džepova građana, glasi pitanje koje je na vladinu adresu uputio predstavnik Centra za zaštitu potrošača i stručnjak za telekomunikacije Predrag Boljević, koji tvrdi da vladu ništa ne sprječava da sa domaćeg telekomunikacionog tržišta ubira prihod koji ne bi opterećivao građane.
U Crnoj Gori, u državnom vlasništvu, se nalazi najveći i najjači prenosni sistem do svake opštine u Crnoj Gori. U vlasništvu države nalazi 120 visokih kota, potpuno infrastrukturno opremljeni. Znači, kompletna jedna infrastruktura za implementaciju novog mobilnog operatora i internet operatora na tržištu rada. Nalazi se nebrojano kvalitetnog kadra koji je u ovoj recesiji otpušten iz postojeća tri operatora. Svi uslovi postoje, potreban je samo jedan, i to neznatan robni kredit, i to ne zaduženje po osnovu trošenja, već stvaranja novih dobara. Zašto država neće da iskoristi te potencijale i postojice na tržištu, kao što su i država Srbija, koja ima svog operatora i u Srbiji i u Crnoj Gori, kao Njemačka, koja kontroliše Deutsche Telekom, kao Norveška, koja kontroliše Telenor, vlade svih tih država, pune budžet tih država sa tržišta telekomunikacije u Crnoj Gori. Jedino crnogorska vlada bježi od crnogorskog tržišta telekomunikacije kao đavo od krsta.
Četvoročlana porodica sa 4 mobilna strujomjerom i kablovskim resiverom će, ako zakon ne padne, godišnje izdvajati preko 70 eura na ime ovih taksi, pa iako euro mjesečno može zvučati bezazleno, na godišnjem nivou ovaj izdatak može biti veći i od godišnjeg poreza na stan. Građani Podgorice, koji su ovih dana obavješteni da ih od narednog mjeseca čeka i nova viša cijena struje, otvoreno iskazuju nezadovoljstvo zbog vladinih neprestanih ataka na njihov već ruiniran životni standard.
Sad očekujem da će mi naplatiti taksu za ovaj vazduh i za ovu ulicu što šetam, tako da još jedan harač.
Prosječna porodica treba od 7 do 10 eura da daje ovaj mjesečno, što znači da je 120 eura godišnje. Zbog čega i kome, ovaj užas.
Ja bi ove mobilne svi koji imamo, mi sirotinja, da vratimo Milu Đukanović i da se slika sa ovijama telefonima euro po euro. Mi nemamo hleba da jedemo, a nek da dajemo euro po euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za to da je Budva okovana privatnim interesima koji su je urbanistički devastirali, najbolje pokazuje primjer starog grada. Od ljudi kojima se zavidjelo na ambijentu i cijenama nekretnina, starograđani su prisiljeni na odlazak jer je život podređen astronomskom profitu koji preko noći puni džepove porodično-političke mreže moćnika. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Građanska inicijativa stanovnika Starog grada putovala je od opštine do lokalne skupštine 5 mjeseci, a obje su u istoj zgradi. Oko 200 mještana apelovalo je na odbornike da se omogući pristojan život u tromilenijskom gradu koji je okovan šankovima, bukom i devastacijom zarad brze zarade. Predsjednica mjesne zajednice Božena Jelušić.
A ovdje ovaj grad bukvalno diskriminiše cijelo jedno naselje i dovodi ga do toga da ljudi od srčanih udara moraju da se sele iz grada dok traje ljeto, da svi okolo gube goste i ne mogu ništa da zarade, da svi mi koji se bavimo nekim drugim oblicima djelatnosti osim seks turizma i eksploatisanja onih zidina i tromilenijumskog grada moramo da zatvaramo svoje objekte i da idemo iz ovoga grada.
Interesi pojedinaca su odavno okovali Budvu i uništili održivost njenog življenja, a najbolji primjer je stari grad iz kojeg mještani odlaze jer nemaju osnovnih uslova za stanovanje. Na molbe da im se to omogući, iz lokalne vlasti su zatražili stručne elaboracije.
Zašto te iste elaboracije niste donosili i tražili elaboraciju kad ste pustili sve one šankove, kad ste dozvolili seksturizam, kad ste pustili 700 taksista, 5 eura vam je od pošte do opštine. Danas ima 10.000 vožnji. Znate li koliko se para ovdje valja? da hoće ova sezona da vrati 7 miliona opštinskih, pa vala neka dubimo na trepavice, neka niko u starom gradu ne zažima, ali niste sivu ekonomiju obuzdali, ništa niste uvatili od para, a ne date onim 200 ljudi da žive u starom gradu.
U opoziciji kažu da su ovi problemi lako rješivi. Veselin Marković, SMP.
Ne postoji politička volja da se riješi taj problem. Ništa drugo, samo politička volja ne postoji. To su problemi rješivi u jednom danu.
Međutim, lokalna vlast najavljuje da će se ovim pozabaviti do godine. Branislava Dapčević iz SDP-a podsjeća da ta partija nije glasala za privremene objekte.
Ja mislim da sad mi ne možemo ništa da ispravimo za ovu godinu, tek za iduću, ali da je velika greška što ova inicijativa nije išla na sjednicu prije donošenja odluke o privremenim objektima. Moja partija, Socijaldemokratska partija, nije glasala za ove šankove i mislim da su šankovi problem i ta buka za stari grad.
Predsjednik Skupštine Krsto Ljubanović je bio samokritičan.
Ali kad bi neko od odbornika rečeo, kad bismo mi radili sve te poslove koji smo obavezni da radimo, naše službe kad bi se radile, vjerovatno da ne bi bilo potrebe ni za tu građansku inicijativu, niti za bilo što što drugo. Kad bi se nam radili te nadležne inspekcijske službe, mi moramo, znači, ne rade pojedine službe, ne rade kvalitetno svoj posao i te ljude bi trebalo nekako ili privoljeti da rade ili jednostavno mijenjati.
Uz prigodnu dozu samokritike, apsolutna vlast i mještanima Starog grada poslala poruku da se strpe do naredne godine i da im nisu toliko važni koliko vlasnici šankova koji preko noći donose astronomske zarade na uštrb života jednog grada. Božena Jelušić, mjesna zajednica Stari grad.
A mi tražimo da se radi do 12 sati, ako se radi dalje, da se radi apsolutno tiho, da se sačuva i stambena komponenta, a ne samo poslovna. Da se ovaj grad sačuva i za našu djecu, a ne samo za lešinare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I u 13.57 svijet. Međunarodni zaslanik Kofi Annan i sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku razmatraju neuspjeh mirovnog plana specijalnog UN-ovog izaslanika. Uoči razgovora Asad je njemačkoj televiziji izjavio da Annanov plan opstruira američka podrška pobunjenicima. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Sirijski predsjednik, koji svojim vojnim snagama već 16 mjeseci odoljeva pokušajima da ga se svrgne s vlasti, optužio je Sjedinjene Američke Države te njihove saveznike, Saudijsku Arabiju, Katar i Tursku, da pobunjenicima pružaju i financijsku i političku i vojnu pomoć. Asad tvrdi da su većina žrtava nasilja u Siriji, a već ih je 15.000, zapravo vladine pristaše. Ako želite znati tko je ubica, onda najprije morate znati ko je ubijen. Ne možete ništa reći o počiniocu prije nego ustvrdite ko je žrtva. Te žrtve o kojima vi govorite, uglavnom su vladine pristalice. Prema tome, kako ja mogu istovremeno biti i kriminalist? Nalazi žrtva. Što se tiče njegovog upornog odbijanja da se povuče s mjesta predsjednika, Asad je rekao da predsjednik ne smije bježati od izazova. Istovremeno je podcrtao da ne bi ostao na vlasti da nema podršku javnosti. Sve ove izjave dolaze nakon što je tokom vikenda Asadova mornarica pucala s brodova iz helikoptera, što je zvanično opisao kao vježbu za zaštitu od vanjske agresije. Specijalni zaslanik Ujedinjenih naroda Kofi Annan otputovao je danas u Teheran nakon što je, kako je kazao njegov portparol Ahmed Favzi, imao pozitivne razgovore sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom. Budućnost mirovnog plana očigledno ovisi o daljim potezima Irana, kojeg se uz Rusiju smatra najvećim saveznikom Damaska. Annan je naglasio da Rusija i Iran ne bi trebali biti marginalizirani u mirovnom procesu, te da se njihov utjecaj ne smije zanemariti. Moskva i Teheran odbili su poduprijeti zapadne pozive da Asad podnese ostavku kako bi se omogućilo prelaznoj vladi da preuzme vlast. Govoreći u nedjelju, američka ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton rekla je da su sirijski opozicioni borci sada efikasniji i da bi svako ranije okončavanje nasilja pružilo veću šansu vlastima u Siriji da ih se sačuva od katastrofalne osvete pobunjenika. Budućnost onih koji podržavaju Asadov režim za mene je potpuno jasna. Dani su im odbrojani i što prije shvate da nasilje treba okončati i započeti političku tranziciju, to prije će stvari doći na svoje. Manje će ljudi umrijeti, a država će biti sačuvana od katastrofe koja može biti opasna ne samo za Siriju, nego i za cijeli region.
Najkasnije za 10 dana Crna Gora će imati novog šefa diplomatije, najavio Milan Roćen, negirajući da ima ambicije da bude predsjednik države ili premijer. U Haškoj sudnici prvi svjedoci protiv Ratka Mladića, Kofi Annan u Damasku, Sergej Lavrov u Moskvi sa sirijskom opozicijom. Na izborima u Libiji vodi lider opozicije. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.